Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faye.
Ayan. At syempre, may humahabol.
Ako po si Katropang Janine.
Ayan. So mga katropa, tayo po ay usapang FNM. MMFF.
FNM?
Mamaya malalaman nyo kung bakit FNM.
Ah, okay.
And nutrition.
Nutrition. M.
Nutrition. Month.
Sabi FNM.
Food and
nutrition. Month.
Ah, okay. May N sa gitna. FNM. Okay, so mga katropa, this week po pinag-usapan natin ang MMFF. Bilang isa din to sa mga ikinatwa ng most of our katropas is that ay yung mga changes no sinuportahan din natin for MMFF noong 2016 at ito nga in-extend hanggang tomorrow
January 10
extended
ulit.
Oh!
In selected cinemas.
Yay! Wow! Yeah!
Mabuhay ang pelikulang Pilipino.
Oh, yan na nga. Mabuhay ang pelikulang Pilipino.
Na quality. What?
Hashtag quality. At sabi nga natin sa Tropang Radio, ang MMFF natin ay maraming makukuhang feels sa films. Diba? Mm-hmm. So yan, ating version ng MMFF. Dahil I think for this year, ang naging tema ng MMFF ay MMFF din. Maraming magandang Filipino films. Diba?
Uh-oh.
So yan naman po.
Maka-font ng more fun.
More fun. Oh, more fun in the Philippines. Ayan. So sabi ko nga, F and M. Kasi po, yung aming pelikulang pag-uusapan na sabi natin, may mga feels kami sa pelikulang ito.
Friendzone.
Ay, may kinilang F and M. Later, di ba? Ang ating pong pag-uusapan ay Saving Sally at Kabisera. Sino sa inyo nakapanood ng Saving Sally?
Ako!
Yay! Yes! Sikatropang Mark, sikatropang everyone. Sikatropang Mark, sikatropang Faye,
sikatropang Shrel,
sikatropang Shrel, sikatropang Janine. Nakapanood po kami lahat ng Saving Sally. How about Kabisera?
No!
No!
Yes, ako po ang lang ang nakapanood ng Kabisera. So later on, kwento ko sa inyo. Kasi I think yung Kabisera ay hindi na showing
sa iba.
Oo, sa iba. Pati yung Oro, no? So, yan po ang tingnan natin mamaya kung ano bang storya nitong una muna yung Saving Sally, mga katropa. Ano bang storya ng Saving Sally? Pakikwento naman, tropang Janine. Ano bang kwento ng Saving Sally?
Well, basically may magkaibigan lang. Tapos may gusto yung lalaki doon sa babae. Tapos yung babae, nauna may crush siya pero nakita niya na as best friend yung lalaki. So parang yun yung dilemma nilang dalawa. Tapos nagkaroon ng jowa yung babae. Tapos yon,
and syempre kung gusto nyo malaman ng magiging ending, panoorin nyo.
Basta basically kasi yung I think yung sinushow, gustong i-showcase ng Saving Sally ay yung animation.
Yes.
More than the story,
the storytelling.
Kung paano ano yung mode, kung paano ikinuwento yung story. Yung alam mo yun, yung mga old archetypes and tropes
at kiniklaim na nila yun na very typical love story.
Oo, as in embrace nila yon na very typical love story naman talaga yung kinakwento nila. Pero yung kung paano nila kinento kasi yun yung kakaiba. Parang it's a merge between yung actual real people with animation. Na yeah, ang balita ay around 10 years ata nila ginawa yung animation.
Oo, so 10 years in the making yung sinasabi nila. So yun naman mga katropa ang Saving Sally. Ako, yung Kabisera ay patungkol siya. Actually, ang tema niya ay EJK. Extrajudicial killings, no?
Killings.
Pero, killings. Extrajudicial killings.
Hindi mo, killings.
Oo, extra.
Akala nila rom-com yung kabisero. Hindi po.
Pero isipin mo, Ricky Davao, tsaka Nora Honor, tapos rom-com.
Iba rin. Diba? So, yun po ay patungkol sa isang pamilya, seemingly perfect family, ano? And then, nagkaroon nga ng, yun, nagkaroon ng, may namatay sa family, and then, yun, hindi, yun sinusubukan nilang kunin yung justice doon kasi hindi ma-determine sino ba ang pumatay doon at napagbintangan pa. So, yan po ang ating kwento ng dalawang last two films ng atin pong bibigyan ng feels sa linggong ito sa Tropang Radyo. Sabi ko kanina, inuulit-ulit ko to, M at F, MMFF. Ito naman, F and M. Families and Monsters po ang tema ng atin pong bibigyan ng feels ngayong gabi, mga katropa. Pero una sa lahat, ano bang hashtag feels nyo, mga katropa, dito sa nakarang MMF? Napatapos na nga yung season na ito sa ngayon. Sabi nila, ito ay naiba, diba? Pero may ganun din ba kayo? May ibang feels din ba kayo dun sa MMFF this year? Katropang Faith?
Hindi ako nanonood talaga ng MMFF na binubuo ko yung mga pelikula. Pero alam ko na yung lineup nga ngayon ay sabi nila indie daw. Pero parang para sa akin nabigyan lang ng mas wide array ng choices. Para kung gusto mong art film, sige lang.
Any feels mo dun sa batas daw na ipapano kala na may separate daw na MMFF ang mga indie.
May Cinemalaya.
Oo nga, yun nga.
Isip ko may Cinemalaya. Kasi galit na galit yung mga tao sa Twitter. Parang may ibang tunog si Katropang Mark.
Yun yung hashtag niya.
Oo, yun ba yung feels mo, Katropang Mark?
Hashtag cracking knuckles. Parang naghahanda na ano something.
Naghahanda ano?
Naghahanda lang, magsulat, gano'n.
May naisulat na daw ba? Pang 11, 12, 13, 14, 15?
Siguro. Kaya, nasasayangan sila.
Ayun. Ikaw naman, Katropang Janine, anong hashtag feels mo? Anong hashtag feels mo sa MMFF? Siyempre, maraming feels yung mga tao sa online. Yeah. Di ba?
Well, I haven't been on the social media in the past
10 decades.
Months. Past month, I think. So, hindi ko din masyado alam. Unless pinag-usapan ng mga tao in real life, dun ko malaman, meron palang gantong mga chika, like, panukal, parang gustong ipanukala na may separate MMFF for indie, which is
pero naririnig mo about yung mga kwento about MMFF?
Yeah, I do naman. Kasi yung mga kaibigan ko parang tinatanong nila, nanood ka na ba? Gusto mo manood? Para ayoko kasi ng madaming tao talaga. So, hindi talaga ako nanonood during those. I don't go out during the holidays usually. I just stay at home. Kasi ayoko talaga ng... Nasistress ako pag madaming tao. Parang daming pila. Pag CCR ka, may pila. Mga ganun.
Yeah.
Kaya, pero yung MMFF, I mean, kung ano yung setup ngayon, nabanggit ko na din to kahapon. Yung nakakaiba, parang maganda naman siyang maganda siyang way para ma-access or quote-unquote maturuan yung ibang audience na kumbaga maiba yung palette nila sa pagdating sa pag-consume ng ng film. Mm-hmm. Na hindi lang ganitong klaseng film yung sino-showcase natin. Na, di ba parang inisip ko kasi kunwari yung nanay ko, pag dinala ko siya sa mga ganung film, baka una apprehensive siya, pero pag you gave it a chance, I think it would work. Kasi sa mga katropa na hinig kahapon, nabanggit ko na din na yung nanay ko dati, hindi naman talaga siya moviegoer, pero nung dinala ko siya sa Tandem, na it's an indie film about yung mga
riding in tandem.
Natuwa siya.
Sure, sabi kasama niya, siya sa MMFF New Wave last year. Oo, 2015 yun. Pala. Mm-hmm. Pero ngayon wala nang ganong category.
Oo, yun. Mm-hmm. Tapos natuwa siya, as in natuwa siya. Parang sabi niya, ang ganda nun kasi alam mong totoo talaga yung, kumbaga.
At saka action film yun. Kasi yung tatay ko naghahanap din. Kasi fan ni FPJ yung tatay ko eh.
Oo, sabi niya, diba parang dead na yung genre ng action film dito. Pero parang,
pero hindi lang na-explore, pero meron.
Diba? Parang family drama and action yung yung tandem. So, parang yun nga, pag na-access, kumbaga dahil, yun nga, you have to put yourself out there. Kumbaga sa mga film na ganito yung, na sobrang different from ano yung nakasanay ng mga tao sa MMFF, ganyan. Maganda kasi, pag binandera mo yung sarili mo, hindi naman imposible na may hindi, parang hindi ka papansinin. Mm-hmm. Kumbaga, siguro, kahit pa isa-isa, I mean, it's something to start on, parang ganun.
Yeah. Ako naman yung feels ko na iba this year. Kasi last, yung mga nakaraang taon talaga, hindi ako lumalabas pag December 25. Kasi sobrang daming tao.
Yeah, exactly.
At ayoko nang pumipila. Pero this time around, masaya pa ako pag mahaba yung pila. At sobrang syaga ako nung isang beses, isang oras ako pumila para lang makakuha ng ticket. Oo, isang oras at seryoso. Parang, knowing me, hindi ako magtsatsaga doon. pero kinaya kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, parang I'm part of something na may purpose. Mm-hmm. Diba? Sabihin man nila na, nakba, ang gastos-gastos mo, sini ka ng sini, ganyan. O kaya,
ano ba yan? Hindi mo na isinim ng buong taon.
Oo.
Binuhos mo na doon.
Oo. Ng mga nakaraang mga MMFF. Ngayon, binuhos ko na dito. Diba? It's parang feeling ko I'm part of something na that will change, hopefully change yung track ng MMFF sa
parang
mga susunod
na. Part ka ng isang movement.
Yan. Isang movement. So mga katropa, yan po ang pasimula ng aming feels about MMFF. Pero sabi ko nga, FNM, no? Families and Monsters po ang bibigyan din namin ng feels nitong gabi na ito dahil ang mga pelikulang Saving Sally at Kabisera ay may mga Families and Monsters feels, mga katropa. Sa ating pagbabalik, ano-ano bang mga tipo, ang mga feels ng family ang atin pong nakita at nahugot mula sa pelikula at ano kaya doon ang pinaka tumatak sa mga katropas natin. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share! Comment!
Like!
Share! Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share! Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 7:17 on a Friday night. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Shrel. Ayan. So mga katropa, sabi nga natin, it's a Friday night at next week po, babalik na ang mga estudyante.
Finally made it.
Ano yun? ano kung Taiwan, katropa?
Bagong kanta ni John Mayer. It's a Friday.
Uy, by the way, may bagong kanta din si Ed Sheeran.
Just saying. Can't believe I get to see your face. Ganun!
Ganun! So mga katropa, ating pong pinag-uusapan ang ating pong mga feels sa MMFF na mga pelikula. Ito pong nakaraang festival, no? 2016. At syempre, sabi natin, extend pa more. Medyo na-extend yata hanggang January 10 pa.
Yes.
Ilang mga pelikula sila, no? At syempre, tayo po ay, sabi nga natin, maraming makukuhang feels sa films. Ang hugot natin mula sa Saving Sally at Kabisera. Ito pong parehong pelikula na ito ay may tema ng families and monsters. So, unahin muna natin yung families, mga katropa. Ano bang feels natin sa mga family dito sa ano, families, no? Na atin pong napanood sa pelikula. Merong sinasabi na the perfect family and merong perfectly imperfect families, 'di ba? Sa dami na ng ginawang kwento tungkol sa pamilya. Ano pang feels ang makukuha natin mula dito sa mga pelikulang pinanood natin? Katropang Mark. Anong feels mo din sa mga families na napanood mo, Saving Sally, Kabisera? Your family.
Family. Oh my gosh. sa tingin ko, yung mga nakukuha kong feels doon ay... yung sa Saving Sally lang kasi yung napanood ko. Yung na-feel ko doon ay both confusion ba? Or parang there's something more to these families that are presented here than meets the eye. Kasi yung sa families kasi... nung dalawang ano main characters, yung si Marty, sobrang okay nung family niya. So, mabait yung tatay kahit medyo busy lagi sa hobbies niya. Pero, supportive siya. Mm-hmm. Tapos yung nanay, sobrang invested naman dun sa love life nung anak niya. Sobrang cute. Yung nag-aabang sa labas pag tapos na yung date, tapos kunwari tulog siya. Mga ganong kakyutan. Na feels good to know that may ganong talaga mga pamilya. Tapos yung sa babae naman, kay Sally, ano siya, adoptive parents. So wala silang kapatid pareho actually. So yung pinortray yung mga parents niya, una, as monsters. Tapos saka mo lang sila makikita as mga tao. Yun, na parang stereotypical siya na step-parents. Tama ba yun?
Oo.
Stepfather and stepmother na dahil hindi siya anak, hindi siguro pareho yung
hindi siya biological daughter.
Oo. So parang walang quote-unquote lukso ng dugo na may love sila dun sa mga pamilya niya. Pero kasi... meron din kasing mga pamilya talaga na baliktad naman, na kahit magkadugo sila, sobrang...
Mas ganon yung ano nila.
Mas monster sila, mas monster sila sa mga kadugo
sa mga
nila.
Anak nila, ganun.
Tapos kesa dun sa hindi nila kadugo.
Oo, tapos meron ding adoptive parents naman na sobrang loving din sa mga magiging anak nila. Kasi, kunwari, they can't ano have their own child for any reason. For whatever reason pala. Tapos, they really treasure the relationship that they'll have dun sa magiging adoptive na anak nila.
So, diba? Maraming permutations of families, pero dito talaga yung the stereotypical family.
Yes. So, parang sobrang simplified nung story. Mm-hmm. Pero talagang, well, well, feel parang, good din siya. Na in the end din naman kasi, well, sobrang simplified din na yung mabuti yung nagwagi. Tapos yung mga, ano, evil parents for some reason, nag-iba yung bahay.
Kasi naman yung ano naman daw, yung pagkakakayuhin.
Parang nagtayo sa fault line.
Walang structural integrity. Ano. Nakasabit
pero
lang
siya. Pero maganda bahay nila, malaki.
Oo,
maganda
malaki.
View dun, malamang. Dun yung mga
number
delikado.
One, weirdo sila. Number two, weirdo yung bahay nila.
Katrapang Janine, ikaw, anong feels mo dun sa families na nakita natin sa mga pelikula?
Aside from dun sa stereotypical family dun sa... ito ay ano ah, family ni Sally to, di ba? Mm-hmm. Parang naisip ko lang ngayon, tinitignan ko na naglagay sila dun ng religious aspect dun sa ano, sa family ni Sally. Mm-hmm. Na parang nakita ko siya as pang si stereotype ulit in a bad light. Para dun sa mga, kunwari... hindi ko alam eh. I mean, I'm not trying to put forward any religion. I just have faith. Alam mo yun? That's two different things.
Oh, you have faith beside you.
Oh, I have faith beside you. Faith beside you.
Parang kasing, inside you.
Parang, oo oh, naman. That's a different faith. Na parang, inisip ko kasi parang ano din. May pang-homogenize din siya. Parang generalized din yung konsepto ng pag, di ba parang, subtly ini-imply na ito, itong mga taong to religious to. pero gano'n nila itrato yung anak nila, parang gano'n. Na, I think problematic. Pero kung, syempre, kung titignan naman natin, hindi naman ata yun yung purpose ng film na mag, ano, mag, kaya sabi nga niya, this is a very typical love story. So, yes. Feeling ko in-embrace naman niya na, oh, typical ito, talaga ito yung mga stereotypes, sige, gawin
natin. At parang ang focus ay sa storytelling.
Oo, storytelling talaga yung main vehicle. Ganon. So, yun, I think isa yun. Tapos, maganda rin yung sinabi ng isang character doon na si Nick na, bakit ganon? Yung sa mundo ni, sa mundo mo, bakit parang black and white lang? Mm-mm. Paano naman, when, are monsters really monsters? Parang ganon yung tanong niya eh. Which is ang galing kasi parang medyo ganon yung character niya. Na parang,
ganon yung character
ganon niya. Yung character niya na parang,
evil siya. Evil yung itsura niya, di ba? Pero mabait siya talaga.
Mabait siya, na pero minsan bad
may
decision.
May bad qualities din talaga siya. Na, pero parang okay pa rin siya.
Yun nga, hindi nag-exist black and white yung mundo.
Para ganun. Sa kanya.
Para dun sa character ni Nick.
At nagulat ako na dun galing yun ha, kay Nick galing yun.
Oo nga, ang galing eh. Parang makikita mo din, kasi siya, makikita mo din naman na may genuine aspects of him na totoo namang lumalabas. Pero alam mo din na meron siyang mga bad decisions din na ginawa or alam mo yon na parang that what makes him human in that sense dun sa story na yon. And yun yung hindi na, siguro hindi yun yung na parang hindi yun na ipakita dun sa families nung dalawang ano dalawang main characters na yung isa sobra parang nasa lahat sila nasa walang spectrum, parang ganun. It's either
kabilang dulo sila.
Oo, parang ganun lang sila.
Parang sila pa yung minsan yung cartoon na walang spectrum.
Parang sobrang flat ng character nila. Pero yun, well, hindi naman ako nagiging pretentious na film review ganyan.
Para these feels lang tayo.
Oo, parang feels. Thoughts lang naman natin 'to mga katropa. Hindi naman kami nagpapanggap na film critics kami. We parang basically these are what we are thinking dun sa mga dun sa konsepto ng families na as portrayed dun sa Saving Sally.
Mm-hmm. Portrayal of families and monsters, later on puntahan natin, pero tanungin din natin si Katropang Faith. Ikaw ba, Katropang Faith, ano din yung mga nakita mong ilan sa mga feels no dun sa families about dito sa pelikulang napanood natin, Saving Sally?
Sa tingin ko kasi yung pelikula, perspective siya talaga ni Marty, hindi
anyone else.
Kaya kapag ka tinitignan niya yung bahay nila Sally, para sa kanya black and white lang yung colors. Mm-hmm. Na okay, at sa kanya yung mga parents niya 3D para sa 4D para sa kanya. Mm-hmm. Pero yung parents ni Sally 2D monsters lang sa kanya, kasi I think interpretation ko doon, parang hindi niya maintindihan kung bakit may nag-exist na ganito ka-evil ng mga tao. Mm-hmm. Pero yung sinampal nga siya ni Nick na what if ano yun? Bakit yung monsters ba talaga sila? O baka humans it?
Naisip ko din tinanong yung scene na yun, tinanong niya kasi na bakit ganito yung ano ng comics mo? Di sana black and white mo na lang.
Kailangan pa bang may kulay yan?
Oo, ang galing nga eh.
Kasi ang dami, kahit typical story, and may subtler ways of injecting literary metaphors dun sa storya. Magandang perspective yung kay Marty, kasi minsan we look at a family in our real day-to-day lives and we look at them, we see na ba't ganun parang ang saya-saya nila, o kaya ba't ganun, bakit lagi na lang silang nagsisigawan, pero we're not part of that family, kaya wala tayong insider perspective. Ngayon, kung ano lang yung gusto natin makita, yun lang yung makikita natin. Pero ang magiging realest family sa atin ay yung family natin. Parang hindi ibig sabihin ng real, yun yung pinakatotoo, yun yung pinakamaganda sa perspective mo. Pero yun yung pinakaramdam na ramdam mo sa kalamnan mo na kapag ka, they say something negative about you, it will really hurt. O kapag encourage ka nila, it will really encourage you. Uh-oh. Yun.
Mm-hmm. Oo. Tsaka yung isa pang konsepto ng family dito, sometimes they are too familiar, they become flat characters sa mata mo, kasi minsan mas madali nang isipin na ganito yung reaction niya, ganito yung na-judge, mas madali silang i-judge minsan yung mga taong yun, yung konsepto ng family. Kesa sa, minsan nga, isipin mo, mas madalas mo pakausap yung friends mo kesa sa family. Diba? May mga ganong pagkakataon na ang nangyayari, sila yung nagiging flat characters, pero sila yung pinakamalapit sa iyo. Diba? So, at konsepto din ng family, familiarity. Yan, yung mga, gusto ko yung mga, ano, yung mga familiarity then doon ng ilang references sa UP. Si Nazaro, ang Larry, diba? Yung, ano tawag dito, yung Quezon Hall, diba? So, may kita mo yung mga ganong klase ng references. Meron ba, diba, sa Fine Arts, FA?
Oo. Pati so, yung ano eh, yung sign ng film ng Fine Arts. Fine parang arts. Kind of the same.
Yes, pati siya. Ikot jeep, diba? Yung mga ganyang klase.
Fish balls.
Yan, oo.
Street food.
So, dahil very familiar din siya, ang sarap sa pakiramdam. Plus, siguro, comment ko lang kasi hashtag feels naman ito, ang pogi ni Nick. Wala lang. Sinabi ko lang out there.
Hindi mo kailangan sabihin.
Parang alam natin ng mga nakapanood.
Not the animated one.
Oh, kasi so, isa lang mata nun eh.
Oh, isa lang mata.
Saka nakabone. Oh, saka may something sa itsura.
Ay, hoy, but sama na tingin ka tropang Marks na nakabone to.
Ay,
kasi nakabone siya ngayon. So mga katropa, sa ating pagbabalik, dahil medyo napapahapyawan din naman yung konsepto. Dahil napapahapyawan na rin naman na yung konsepto ng sa families na ito, meron kang representation din ng monsters, no, mga katropa. Ano naman yung feels natin sa mga monsters, di ba, na dito ay pinakita as part of our daily lives. Yan po ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, it's 7:31. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Shrel. At mga katropa, usapang MMFF po tayo. Maraming makukuhang feels sa films. At syempre, in reference sa atin pong Saving Sally at Kabisera na mga entries yan sa nakaraang MMFF. Kanina pinag-usapan na natin no, yung feels natin sa families at paano yun na-represent sa mga pelikula. Eh, may isa pa naman, yung monsters, di ba? Na medyo napahabiyawan din ni Katropang Janine. Kasi dito, pinakita kung paano yung monsters ayan, ay incorporate at nandyan lang sila at nakakasalamuhan natin sila in our daily lives, mga katropa. Bago tayo tumuloy dun sa iba pang mga feels natin sa monsters sa films po, mga katropa, itanungin nga natin kung ang mga katropas natin na nandito ngayon ay monster, what kind of monster kaya tayo? Kung in our daily lives, di ba, monsters yung nakita mo instead of people, what kind of monsters kaya? Kasi iba't iba rin yung representation ng monsters dun sa Saving Sally, halimbawa. Iba rin yung representation ng monsters sa kabisera. Ang monsters sa kabisera, ito yung mga politicians, yung meron man silang mga, ang tawag dito, meron silang mga personal nila na mga interest na fina-forward, diba? Of course, the extrajudicial killings, parte ng monsters. Pero monsters personified into a katropa. Anong klaseng monsters kaya ang mga katropa natin?
Ikaw katropa, Shrel.
Ako?
Ang bilis naman.
Grabe ah, bilis mag bumalik na.
Pag diba? Kuha ng manibel, eh.
Iniisip ko yung, yung monsters ng mga katropa. Gusto ko yung ano, kung makikita ko kayo as monsters, mga Pokemon type monsters. Yun kiniisip. So, depende. Kasi yung mga ano, kasi itong mga nag-evolve. Na mga katropas natin. So, may cute face, tapos meron.
Kasi naman yung Teletubbies.
May TV ka sa dyan.
Oh. TV po. TV.
Oh, TV. Yun. So, for me, makikita ko mga katropas as Pokemon. Kaya ba mga katropa? Paano yung nakikita ng mga, kung monsters ang mga katropa? What kind of monsters are we? Katropang, Janine, may naisip ka ba?
Wala. Parang naisip ko, there's nothing more monstrous than a human being.
Oh.
No, seryoso. Parang, basta sobrang mga unthinkable things na gawa ng mga tao. And we are capable of thinking. Alam mo yon. So parang niisip ko talaga, parang wala nang mas monster sa mga human. Kasi diba may excuse kasi yung mga hayop eh. Diba? Kasi alam mo na ganitong level of thinking skills lang yung kaya nilang gawin.
They don't know better.
Yeah, but we people, we are so capable of thinking so many things. Pero we still do the unthinkable, unspeakable things. Mm. Alam mo yun? Parang,
So
hindi tayo humans.
Hindi tayo humans. We're all not humans. Monsters.
Are we humans or are we monsters?
Joke lang. Ikaw ba? Katrapang Mark.
So tingin ko, para tayong mga werewolves.
Werewolves? Why werewolves?
Because we're hairy.
Hindi. Kasi, diba mga werewolves, pag nasa labas, hindi mo alam na werewolves sila. They're regular people. Pero when there are certain times, pag lumalabas yung full moon, nagtatransform sila. Tapos feeling ko yung full moon natin ay yung 7 to 8 p.m. ng Monday to Friday.
Oh, we transform every 7 to 8 p.m.
Yes, kasi paglabas mo naman, hindi naman tayo nagtatransform. Tropa talk, gano'n. So, parang there's something inside you that comes out pag bilog ang buwan. At bilog ang buwan ng tropa pag 7 to 8 p.m. Manood po kayo Monday to Friday.
That's a good metaphor.
Ay, makinig pala kayo. Makinig kayo.
Malay mo, in the next Friday. In the next few months,
oh, bahala nyo. Nakabili na kami ng monopod.
Monopod, so hawak natin.
Oo.
Si Katropang Mike yung mag-ibol.
Monopod na may paa. Dalawa pa. Dalawang monopod, I mean.
Hintayin nyo na lang, mga katropa.
Yes, abangan nyo yan.
Biped na tripod.
Hindi, kasi dalawa yung monopod. So, well, isa lang yung paa niya.
Pero dalawa kasi.
Pag naputol yung isa, may isa pa tayo. Ganon. Hindi siya yung dalawang paa. So, biped kasi. At hindi siya tatayo.
Biped.
Dalawa.
Weird. So, ikaw naman, katropang Faith, what kind of monsters are we?
Actually, wala akong maisip. Sumuko na lang ako. Monsters. Vampire.
Inisipan ko na rin.
I think yung mga tao, hindi lang yung makatropa, lahat tayo talaga monsters. Kasi nung napanood ko dun sa sa Saving Sally. Nagulat ako, nasa school pa lang yan, high school, marami ng monsters. Tapos sobrang konti lang nung tao.
Walang pinipiling lugar, no? Parang lahat may monsters.
Tsaka yung mga monsters doon, young and old. Mm-hmm. So, hindi ibig sabihin na yung monsters ay yung mas matatanda lang, pero kahit yung mga bata, monsters na rin. I think, infectious kasi, parang zombie, ganun. Infectious kasi yung pagiging monster. Tsaka kahit merong mga... I think yung isang tao, kahit hindi siya makakita ng other monsters, hindi siya ano eh, anong tawag dito? Nurture? I think nature siya talaga. Pero, meron lang talaga mga tao na nagiging reformed or transformed.
Monsters.
So, hindi mo, not all kind people are already transformed. Some are just reformed. So, you need a good eye para malaman kung sino yung transformed sa reformed lang.
Sino yung, at lahat tayo may inner monsters.
Oh, yung reformed kasi ay outside factors. Oh, like, yung transformed, it's from the inside.
Parang,
out.
If you're a reformed addict, siguro. Well, ako maisip na iba. Basta pagka-reformed ka, yung behavior mo yung sinusubukan mo na palitan. Pero, yung maybe thinking. Same convictions lang. Kung napanood niyo yung ultraviolence, yung isang cult film na
Clockwork Orange.
Mm-hmm. Ang ginawa sa kanya doon, parang binrainwash siya. Uh-oh. Para yung behavior niya umayos, hindi na siya maging ultra-violent. Mm-hmm. Pero, behavior niya lang yun. Pero, in his mind,
ganun pa din siya.
Oh, parang, mm-hmm. He reads the Bible, pero enjoy na enjoy siya kasi, na-imagine niya sa isip niya na siya yung naglalatig ko kay Jesus Christ. Parang, it's the, parang same yun eh, na hanggat hindi nababago yung nature mo, yung convictions mo, behavior mo lang yung nagbago. So, sino ka ba? Yung behavior mo, convictions mo, o yung combination nun?
May sabihin ka, Katrapansinin?
No, I just agreed.
Okay.
Ay, ito pala, meron akong sabihin. Oo. Na meron kasi ditong poem na sinulat ng isa sa mga favorite contemporary authors ko na si Caitlin Seal. When is a monster not a monster? When you love it. When you used to sing it to sleep. So basically, kaya parang ganun din yung pagtingin ni Marty dun sa mundo niya. Kasi hindi niya kilala yung mga taong yun. Mm-hmm. Kaya nakikita niya yung na-monster sila kasi... Yun nga, when is a monster not a monster? Dahil mahal mo yung taong yun. Alam mo naman na lahat tayo may monstrous nature. Pero when you know that person or you love that person, pamilya mo man yan or kung sino man, kaibigan mo, makikita mo na kahit may monstrous identity tayo, nakikita mo yung something good in them that you love. So, kaya hindi mo, para kumbaga, pag nakita mo na yung taong yun, hindi mo na nakikita yung monster. Yun nga, 4D na sila na human. Mm-hmm. Kung parang nakikita ni Marty, mm-hmm.
yung parents
niya. Di ba parang dun sa all throughout the film, yung parents niya never naging monster sa paningin niya.
Mm-hmm. Perhaps, ganun din yung tingin niya kay Sally. Kasi parang, hindi ba si Sally, hinukor niya actually yung sarili niya para lang makaalis dun sa bahay niya.
Mm-hmm.
Na it's not really out of love.
Yeah.
Yung motivations niya.
There's something monstrous
niya.
In that. Right? Mm,
parang, tinakikita niya si Sally as a victim but not as a monster. Pero hindi niya nakita si Nick as a victim pero just a monster, di ba? Mm-hmm. Na imposible naman na ganun ka-flat yung personality ng isang tao.
Yung monster, it's a matter of perspective.
Mm-mm. Parang very Beauty and the Beast ngayon, no? Naalala ko dyan. Kasi Beast si Beast, di ba? Tapos nung nilove siya ni Belle, parang naging tao siya. So parang mag-work naman siya kahit wala yung fantasy
part
aspect na monster siya. Kasi monster lang yung ugali niya.
Yeah. Diba? Yeah. Kumbaga so, visualization yung pagiging diba? Monster.
Parang Saving diba? Sally, gano'n. Parang mag-work din naman yung story, pero it's a different kind of storytelling method. Pero it's the same na, yun nga, kahit hindi naman siya monster per se. Dahil may pagka-monster naman tayo lahat talaga. Yun din. Eh di, hindi naman kailangan mag-transform siya. Parang kailangan mo lang makita yung good side niya.
Mm-hmm. At mga katropa, ito lang yung sinasabi ni katropang Mark din at sinasabi ng mga katropas natin on board is that Okay, may gusto ng iba to si Katrapang Kay.
Pakisabi, pakisabi. When is a beast not a beast? When it's your pet.
It's domesticated.
It's domesticated.
When it's in your backyard.
Ayan. So mga katropa, sabi nga natin, we also have, there are monsters around us, pero there's also a monster within us. How do we domesticate our monsters, mga katropa? And ang tanong nga, can we domesticate our monsters? Yan naman po ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik. Dahil isa namang matinding feels yan, mga katropas, ano? Sa atin pong MMFF, maraming makukuhang feels sa films. Sa pagbabalik po ng Tropang Rad,
yo!
Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:45. Huling huritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
At
siya si Katropang Shrel.
Si Katropang Shrel.
Ako po ulit si Katropang Shrel. Mga katropa, para sa unang linggo po ng ating taon ay we will end this episode natin sa maraming makukuhang feels sa films, talking about monsters.
MMFF.
At isa to sa mga, di ba, mga sinasabi na restrain na monsters. Di ba sabi niya nga natin kanina, lahat tayo ay monsters. So we also have our own monsters, mga katropa. Si Katropang Faith, kanina sinasabi niya when is a beast not a beast anymore?
When it's your pet.
When it's your pet. Diba? Pero yun din yung ibig sabihin yung kanina sinasabi nila na when is a beast, when is a monster not a monster anymore kapag minahal mo. Diba? Diba? Sa mga katropa naman, ngayon naman, what about our inner monsters?
Mm-hmm.
What do we do with our inner monsters? Kasi minsan ang daling tignan na monster ang ibang tao. Pero yung sarili, madali ding tignan na monster or hindi makitang monster. Diba? So, how do we deal with that, mga katropa? Katropang Faith?
Hindi ako nag-agree totally dun sa ano, when is a monster not a monster when you love it. Depende sa perspective eh. Kasi kung titignan natin na yung monster na yon ay sabihin natin depression, you love your depression, you live in it, hindi na nga yun magiging depression, hindi na yun magiging monster for you, pero it's parang magsettle ka na lang na it's part of you, pero hindi rin naman talaga mo.
Selective oo lang yun.
Oo, selective oo lang dun sa monster. Pero para sa sarili, I think yung monsters inside a person, hindi mo, bakit katropang Janine?
Inaalala ko kasi yung monsters inside me na documentary, tapos mga parasites sa loob na. Kaya natawa ako parang, oh my God.
Let's not talk about parasites inside of us. I want to forget it.
Ano na ba yung sinasabi ko? Ayun, yung mga monsters inside us. Charot. Yung mga parasites. Yung mga monsters inside us.
Hindi ka naniniwalang yung love.
Yung depende sa ano eh. Depende sa perspective natin. Kung anong ibig sabihin ng love natin para dun sa monster na yun.
At ano yung monster?
Oo, at ano yung monster na yun. Pero yung mga negative things about us, parang minsan, di ba, gusto na nating mawala sila totally ganyan, pero hindi natin matanggal kasi parang mag-entail na you die para mawala yon. Pero I think for me I think when God looks at us, hindi niya tayo nakikita na sa ganun na paraan na this one's a monster, pero nakikita niya na this one's a human. Tapos kahit hindi natin magawa na magpalit tayo ng behavior, hindi tayo maging monster, basta nakikita niya lang yung willingness natin to stop being a monster and the humility to be changed. Parang dun, grace starts there. Parang, gets mo yun? Parang ibig ko lang sabihin, okay, hindi okay na mag-settle ka kung ano yung negative ng mga bagay sa'yo. Pero, hindi rin okay na mag-squirm ka araw-araw para lang mainis ka sa sarili mo kasi hindi mo magawang mabago yung bagay na yun.
Mm-hmm. Parang naisip ko siya na, di ba kapag ang dalawang beast, sabihin na natin, kaya sinasabi nila yung iba, galit na galit sila sa mga katulad nila. So, yung halimbawa, yung nanay na galit na galit sa anak niya, ganito yung ugali, pero siya din, ganun din yung ugali niya na kinaiinisan. Mm-hmm. Pero kasi di ba minsan sobrang inis na inis tayo sa sarili natin, sobrang nating inaaway. Kumbaga, merong gustong magparamdam na side of you na ayaw mo, sinusuppress mo. So, nagagalit ka sa sarili mo. And hindi positive yung nagiging epekto nun. Mas ano pa siya, detrimental pa para sa'yo na sinusuppress mo itong mga bagay na sa tingin mo ay monsters. Hindi naman sa kailangan i-express mo itong mga sa tingin mo ay monsters within you. But, i-accept mo na it's part of you at you can do something about it. Kasi minsan isip mo na, tama na, ba't ka ganyan? Pero kasi, dahil masyado mo bibigyan din ng attention yun, minsan, yung nandun nang dun na lang yung attention mo. Diba? Na yun at yun na lang yung part mo na nakikita mo. Hindi mo na nakita yung iba pa na side of you. Ikaw naman, katropang Mark, anong masasabi mo about monsters within us?
It's a very close, ano, it's a topic very close to my, ano,
to your,
to my experience.
Sa iyong kalamnan.
sa aking chan.
Sa aking bituka.
Pero kasi, naniniwala ako na in this world where we are in, it is a world where we are all still struggling with our own inner demons. Kasi, makikalata mo naman sa environment natin, di ba? Kasi naniniwala din ako na after this stage, may marami pang stages pagkatapos nito. So, hindi pa to yung stage na masasabi mong wala ka ng inner demon sa sarili mo. Pero we are still capable of being good people. It's just that, parang sa elementary school or sa school mismo na pagbata ka, usually pilyo ka, ganun. Tapos, eventually, well, meron mga taong hindi naman nawawala.
Oo, mag-resi ka tropa.
It's usually pilyo. Naka-graduate na ako.
Oo. Na ganun, na parang when you get higher in the levels, naging grade school ka na, high school, college, tumataas din yung pagkakatuto mo. Mm-hmm. Nagkakaroon ka rin ng mga changes sa yung attitude, sa yung views in life. Pero hindi siya ibig sabihin na pare-pareho din tayo ng levels. Kung magka-level man tayo, as in, pareho tayong college ngayon, pero hindi pa rin tayo magkapareho. Sobrang wide ng spectrum na yun.
Na college.
Oo.
May delayed.
Kasi merong 1 year lang, merong 7 years college pa rin. Ganon. Na, oo. Pero yung ear demons kasi talaga, hindi, kasi parang natural pa rin siya sa atin. So, depende na lang din sa atin on how we deal with it. Kasi, kung titingnan mo rin siya sa metaphor nung nasa school ka, merong mga nage-excel sa school. Meron namang mga hindi rin. Pero pare-pareho naman kayo nung
inaaral.
Pare-pareho kayo ng teacher. Ganon. Depende na lang sa'yo how you take it. Diba? So, sobrang daming factors din. So, I think the inner demons, meron tayong lahat. It's just that some demons are more evil than others. Mm-hmm. And some people are more capable of controlling their demons. And some people, talagang maliliit na yung demons nila. So they're not struggling anymore.
Mm-hmm. So, or they can turn it into something positive.
Mm-hmm. So yun din, na kumbaga, para kang avatar, you can control this things, yung elements, kasi yung fire destructive siya, diba?
Mm-hmm.
Eh, kung ginamit mo siya para
Magluto.
O kaya, ano, magputol ng straw.
Or to light something.
Diba, minsan ginagamit yung straw.
Okay, tumambay ka sa sari-sari store, magagamit ka din.
Pangtaboy ng mga langaw. So, depende na lang sa pag-handle mo ng mga demons na yun.
Ayun. So, merong perspective ng handling your inner demons. Ikaw ka, tropang... Wala lang yung tingin mo kanina. Monster ka, tropang inside. Janine. Diba? Bilang pang huli natin yung gabi na ito.
May pressure.
Oo, may pressure sa'yo. Kasi nakita ta, may machine nire-research ka dyan.
Ah, hindi. Tinitignan ko lang yung mga... naalala kong something about monsters na pero inisip ko hindi na nag-a-apply sa akin ngayon yun, pero I used to like that na that quote from Nietzsche before na parang do not exercise all your demons kasi baka sumama dun yung mga good stuff. Mm-hmm. Pero hindi, parang ngayon hindi na ako naniniwala dun. Inisip ko kasi a monster is a monster. It's not you. Parang gano'n. Parang kahit pa sabihin natin na yung nature natin, yun nga sinabi ko kayo na everyone is a monster. Parang when you experience something, ano ba? When you experience a selfless love na binigay sa'yo, parang hindi mo na makikita na monster yung sarili mo.
Yeah.
Para siyang, there's a difference between living in the past and paying respects to your dead. Parang ganun. Kasi, mm-hmm, di ba, isipin mo na magkaiba kasi yung you live with the monster that you are. Mm-hmm. Iba rin yung you just recognize the monster inside you.
Mm-hmm.
But you refuse to live with it. Alam mo yun? Magkaiba yun eh. Parang kumbaga kumbaga active yung isa, kasi passive eh, na okay, we're all monsters. Okay, let's exist. We're all monsters. Parang ganun. Parang kumbaga walang willingness or walang sense of humility na oh my gosh, I'm a monster. I should change. Parang ganun. Na alam mo, eh, basta ganun lang yung ano, yung konsepto ko doon na magkaiba talaga pag iba kasi yung pag sabi mo kasi embrace your own demon or embrace your own monster, parang isipin mo parang ang ganda nung quote na yun or ang ganda nung sinasabi nun, pero mas may kailangan ka pang gawin dun sa embrace. Hindi lang siya yung hindi mo siya mamahalin yung monster mo or hindi mo in-nurture pa yung monstrous quality mo.
Embrace to combat.
Oo, parang embrace, grapple, oo, grapple and MMA.
May MMA.
Oh, hindi. Parang inisip ko lang. Yung konsepto of embrace in that sense for me ay hindi yung mamahalin mo yung pangit na quality mo. But more of, I think God, si God, parang ano, binigyan niya tayo ng monstrous quality para ipakita niya sa, yung sarili niya sa'yo na mas malakas siya kaysa sa monster na ikaw.
Mm-hmm.
Parang gano'n. Na, alam mo yun, parang para ipakita niya na he can reveal himself strong dun sa mga dead parts of your life.
Yun. At dahil nabanggit po ang MMA, binabati lang natin.
Oo nga!
Ang newlyweds! Congratulations!
Katropang
wish-wishes!
Katropang Cherise at katropang Olan.
Yay!
Congratulations!
Actually, itong buong linggo namin para sa inyo, para lang masabi namin na
this best whole wishes week. Yes, to this moment.
Pinash piano talaga namin.
Stretch namin.
Yung MMA.
Yung MMA. At yun ang huling sasabihin ng MMA.
Na itawid, diba?
Na itawid po namin yun. Pabatiin ko na rin si katropang Touch Razon na nakasalubong ko ng isang beses. Tinanong niya kasi ako kung nakapanood na ako ng MMFF. Ako ba nagtanong o siya? Basta yun na sabi niya sayang daw din siya nakapakinig ng tropang radio nung atin pong year-ender. Pero ayun, binabati natin si katropang Touch. Ayan. So maraming salamat mga katropa sa pagsama niyo sa amin sa isang linggo. Unang linggo ng taon, di ba? Woohoo! Next week, bagong simula na naman. At syempre, andyan na po ang mga estudyante. At pagbalik nila, asahan po natin ang pagbalik ng House Cup. Ayan, may mga guest katropas tayo. Ayan, na makakasamang muli dito po sa Tropang Radio, 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night.
Happy weekend! Woohoo!